Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Kantonalni sud u Sarajevu ukinuo osuđujući dio prvostepene presude kojom su za zloupotrebu položaja pri zapošljavanju u javnim preduzećima u BiH bili osuđeni bivši sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić te još četvorica. Oslobađajući dijelovi prvostepene presude protiv svih optuženika su potvrđeni. Što znači da je pravosnažno optužbe oslobođen Asim Sarajlić, visoki funkcioner SDA kojem se sudilo u ovom postupku. Presudom je kantonalni sud naredio održavanje novog suđenja pred opštinskim sudom u Sarajevu. Srbija postaje 100%-ni vlasnik nacionalnog avioprevoznika Air Srbija, izjavio ministar financija Siniša Mali. Nekompletni posmrtni ostaci najmanje 6 osoba ekshumirani su iz masovne grobnice koja je otkrivena u dvorištu pravoslavne crkve Svetog Georgija na lokalitetu Donje Sopotnice na istoku BiH. Šef Svjetske zdravstvene organizacije objavio da najveća bolnica u pojasu Gaze više ne funkcioniše kao bolnica. Granatiranje Gaze iz Izraela nastavilo se i sinoć. A članice Evropske unije su osudile Hamas zbog, kako su navele, korištenja bolnica i civila kao ljudskog štita u ratu protiv Izraela. Šef EU diplomatije Josep Borrell također je rekao da su od Izraela tražili maksimalnu suzdržanost kako bi se osigurala zaštita civila. Bivši britanski premijer David Cameron neočekivano se danas vratio u vladu nakon što ga je premijer Rishi Sunak imenovao za ministra vanjskih poslova. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti: lijevo bošnjački vakuf, desno hrvatsko uskoplje. Tragovi rata su vidljivi i u školama. Mladi pokušavaju da izgrade srušene mostove, ali se sistem teško mijenja, kaže 18-godišnja Merima Behrem.
Imamo prvi kat i drugi sprat. Znači, prvi kat pripada učenicama i učenicima koji pripadaju Hrvatskoj, tako, a mi Bošnjaci smo gore. Tako da je to. I nema odlaska na gornji sprat i nema odlaska na donji sprat.
U jednoj od životnih priča Ukrajinaca koji su zbog rata izbjegli u Crnu Goru, Aljona Kovriga priča kakva je bila prva reakcija njeno četvoro djece.
For the first time it was something like isolation.
Nismo se s nikim viđali, razgovarali. Tokom prvih nekoliko mjeseci su naša djeca živjela u pidžamama. Nisu čak željela ni da se oblače.
Our kids lived in their pajamas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više udruženja poljoprivrednika u Srbiji je u znak protesta blokiralo nekoliko ključnih magistralnih puteva, većinom na sjeveru države u Vojvodini. Traže da država uredi tržište poljoprivrednih proizvoda i dodijeli im subvencije. Protest se prati Nevena Bogdanović.
Na prilazima gradovima u Vojvodini, od Subotice preko Zrenjanina i Pančeva, ista slika. U znak protesta zbog loše materijalne situacije, poljoprivrednici su desetinama traktora blokirali neke od ključnih saobraćajnica. 4 udruženja u regiji koja je u velikoj meri oslonjena na poljoprivrednu proizvodnju od države traže pomoć. Blokiran je i ulaz u rafineriju nafte u Novom Sadu sa namjerom demonstranata da, kako kažu, spreče distribuciju nafte i tako primoraju vladu da pregovara. U koloni traktora kod Subotice na krajnjem severu zemlje bio je poljoprivrednik Marko Grbić.
Ljudi nemaju para, ljudi su u gladnom problemu, cene su jako niske naših proizvoda, veštačko đubrivo, hemija, seme, sve je skupo, tako da bi trebalo ministarstvo to što hitnije da sprovede.
Ministarstvo je u danu protesta pozvalo poljoprivrednike na razgovor, ali su 4 udruženja koje organizuju blokade to odbila, pa ih je ministarstvo optužilo za, citiramo, političku manipulaciju. Sa druge strane su demonstranti izričiti. Kažu da je dogovor sa vladom postignut još u maju, ali da nije ispunjen. Traži se državna pomoć od 300 evra po hektaru i premije za proizvođače mlijeka. Zatim da im se gorivo na pumpama prodaje bez akcize, odnosno po povlaštenoj ceni, da se uredi berza poljoprivrednih proizvoda, izmeni zakon o penzijskom osiguranju za poljoprivrednike i reše njihovi dugovi. Poljoprivrednik Jovan Simeonov iz Bavaništa bio je na blokadi puta između Pančeva i Kovina u Banatu, u blizini Beograda.
Ti krediti od prošle godine treba da se isplate od prinosa do ove godine, a mi ćemo da dižemo nove kredite da bi i ovu godinu nekako zatvorili. Mi sada na cijenu kukuruza od 13-14 dinara ne možemo da se razdužimo. Šta mogu da uradim? Pustim banku da uzme sve za da bi namirili njene i njihove potrebe i da, ne znam, pronađu neki drugi posao. Ključ u bravu i to je to.
Za razliku od Vojvodine, poljoprivrednici iz Šumadije ne protestuju jer, kako kaže Milan Milošević, predsjednik pokreta poljoprivrednika Srbije, ova godina je izgubljena za ostvarivanje bilo kakvih prava zemljoradnika. Milošević je rekao da njihov pokret daje podršku učesnicima i organizatorima ovog protesta, ali da u njemu neće učestvovati.
Što se tiče poljoprivrede, konkretno ratarstva, mi smo bukvalno opljačkani i naša letina je sve otišla, tako da ja ne vidim trenutno razloga zašto bi se žalili za neki budući period. Da, slažem se, ali ovog trenutka ne vidim razloga.
Milošević smatra da poljoprivrednici u ovom momentu nemaju adekvatnog sagovornika, kao ni adresu na koju bi uputili svoje zahteve, jer je u toku izborna kampanja. U Srbiji su za 17. decembar raspisani vanredni parlamentarni izbori i lokalni u preko 60 opština. A u komentarisanje protesta uključili su se predstavnici vlasti, pa je tako predsjednik odbora za poljoprivredu u raspuštenom sazivu Skupštine Marijan Rističević poručio da, citiramo, ne razume politički motivisan protest pojedinih poljoprivrednika. Dodao je da je budžet Srbije za ovu godinu bio 1 milijardu evra, a da je isto toliko predviđeno i za narednu godinu. Sa druge strane, poljoprivrednike su podržale opozicione partije, među kojima su Liga socijaldemokrata Vojvodine i Stranka Zajedno, koja je upitala vlast zašto poljoprivrednici jedva preživljavaju dok građani u radnjama plaćaju preskupu hranu, odnosno ko je kriv za to što su otkupne cene sve niže, a prodajne sve više. Poljoprivrednici u Srbiji su proteklih meseci u više navrata blokirali puteve zbog lošeg ekonomskog položaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Dva bacača granata M93 koja su zaplenjena nakon oružanog napada u kosovskom selu Banjska nalaze se u arhivi proizvodnje fabrike Zastava oružja u Kragujevcu. Proizilazi iz odgovora koje je Radio Slobodna Evropa dobio od ovog srpskog proizvođača oružja, a na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja. Međutim, ono što i nakon odgovora ostaje nepoznato jeste kada su pomenuta dva bacača granata proizvedena, kome su prodata i kako su završila u rukama grupe maskiranih napadača koja je 24. septembra napala kosovsku policiju. Fabrika Zastava oružje koja je proizvela identifikovane bacače granata odbila je da dostavi podatke o tome kada su i kome oni isporučeni. U odgovoru na zahtev Radija Slobodna Evropa odbijanje je obrazloženo argumentom da bi dostavljanje podataka ozbiljno ugrozilo odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost. Također je navedeno i da bi ugrozilo međunarodne odnose, te da bi se prekršila pravila međunarodnog arbitražnog prava. Zbog čega postoji ovakav rizik nije objašnjeno. U selu Banjska je u oružanom napadu ubijen kosovski policajac Afrim Bunjaku, a nekoliko je ranjeno. U razmeni vatre ubijena su trojica napadača srpske nacionalnosti. Na Kosovu i u Srbiji se tim povodom vode odvojene istrage. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Najveća bolnica u pojasu Gaze više ne funkcioniše kao bolnica, rekao je jučer generalni sekretar Svjetske zdravstvene organizacije. Granatiranje Gaze iz Izraela nastavilo se i sinoć, a vojska je stigla do kapije glavne bolnice. Doktori u bolnici Al-Shifa kažu da pacijenti, uključujući novorođene bebe, umiru zbog nedostatka goriva. Detaljnije će Kristina Gađe.
Tisuće ljudi blokirane su u najvećoj bolnici u Gazi pošto su evakuacije otežane žestokim borbama između snaga Izraela i Hamasa. Uslovi su sve gori za stotine pacijenata i tisuće drugih koji su potražili utočište kod bolnice Al-Shifa, pa je u središtu borbi rata koji traje 5 tjedana. Nijedna bolnica u sjevernom pojasu Gaze nije operativna, priopćilo je Ministarstvo zdravlja pod kontrolom Hamasa, dok se vode intenzivne borbe između izraelskih trupa i militanata Hamasa. Mohamed Kandili, rektor odjela hitne bolnice Al-Nasr.
Bolnice su pod vatrom. Posljednji primjer je odjel intenzivne njege u bolnici Al-Shifa. Još jedna privatna akušerska klinika je direktno ciljana i dvoje naših kolega, specijalista ginekologije i akušerstva, je ubijeno sinoć. Nema usluge za pedijatrijske pacijente u sjevernim područjima Gaze.
Liječnici u bolnici Al-Shifa kažu da pacijenti, uključujući novorođene bebe, umiru zbog nedostatka goriva. Glavna bolnica u gradu Gazi glavna je meta izraelske vojske u njihovoj borbi za preuzimanje kontrole nad sjevernom polovinom pojasa Gaze. Svjetska zdravstvena organizacija i druge agencije UN-a upozorile su da se 3000 pacijenata i osoblja nalazi unutra bez goriva, vode ili hrane, uključujući desetine beba koje su u opasnosti da umru zbog nedostatka struje. Članice Europske unije zajednički su osudile Hamas zbog, kako su navele, korištenja bolnica i civila kao ljudskog štita u ratu protiv Izraela. Visoki predstavnik EU za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je da je Unija istovremeno tražila od Izraela maksimalnu uzdržanost i ciljanje kako bi se izbjegle ljudske žrtve. Izraelska vojska priopćila je da je nastavila sprovoditi operacije na periferiji izbjegličkog kampa Al-Shati, koji se nalazi zapadno od grada Gaze, te kod Univerziteta El Akudis i džamije Abu Bakr, tvrdeći da tamo djeluju borci Hamasa. Vojska objavila slike za koje navode da prikazuju desetine oružja i dijelova vojne opreme zaplijenjene tijekom racija, kao i one za koje kažu da su zaplijenjene iz rezidencije pripadnika oružane frakcije Islamski džihad. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Skoro 10.000 Ukrajinaca je zbog rata pobjeglo u Crnu Goru, mnogi od njih sa djecom. Ne postoje zvanični podaci o tome koliko je ukrajinskih beba rođeno u Crnoj Gori od početka ruske invazije, no prema nezvaničnim podacima Ukrajinskog centra samo u Budvi ih je 20. Jasna Vukićević donosi priču sedmočlane porodice Aljone Kovrige i Konstantina Ivanova, koje je rođene kćerke Marije u Crnoj Gori zauvijek vezalo za zemlju njihovog izbjeglištva.
Rođena u maju kao peto najmlađe dijete, Marija je unijela radost u privremeni dom svojih roditelja, braće i sestara koji u Sutomoru kod Bara čekaju završetak rata u Ukrajini kako bi se vratili u Dnjipro.
I meet all a lot of new people here.
Upoznala sam puno novih ljudi ovdje zbog bebe, jer svi prilaze da je pomiluju, pitaju za njeno ime. Moj crnogorski se uveliko poboljšao posljednjih pola godine, kaže Aljona.
Improves rapidly.
A prvi mjeseci nakon dolaska u Crnu Goru su za Aljoninu familiju bili kao izolacija.
For the first time it was something like isolation.
Nismo se s nikim viđali, razgovarali. Tokom prvih nekoliko mjeseci su naša djeca živjela u pidžamama. Nisu čak željela ni da se oblače.
Our kids lived in their pyjamas.
Aljona dodaje da nikad nije ni pomislila da će morati živjeti van Ukrajine, gdje su imali kuću, organizovani život i planove za svoju djecu. Odjednom morala je da se konstantno nosi sa njihovom tugom i suzama. Svo četvoro djece, Alisa, Mihajlo, Aleksij i Nikola, uzrasta od 7 do 11 godina, teško su podnijeli promjenu sredine, odvajanje od svojih prijatelja, babe i džeda.
Miša is the most loud kid.
Mihajlo je, na primjer, znao da na javnom mjestu plače i vrišti, ali mi niko nije ovdje za godinu i po dana rekao, tvoje dijete je preglasno. Svi su puni razumijevanja i to mi je zaista pomoglo, kaže Aljona. U porodici sa petoro djece ostaje malo vremena za suočavanje sa ožiljcima koje izbjeglištvo ostavlja na odraslima.
Ja sam plakala, puno plakala, svaki dan plakala.
Aljona je plakala dok nije odlučila da osjećaj nemoći i tuge potisne dobrim emocijama, putujući sa djecom po cijeloj Crnoj Gori, od mora do gorja. Tokom jednog takvog izleta su na Cetinju vidjeli puno ljudi sa ukrajinskim zastavama koji su pjevali ukrajinske pjesme. Bila je to jedna od protestnih šetnji u znak podrške Ukrajini koje se održavaju svakog 24. u mjesecu.
And I don't know, my mom cried actually.
Moja majka je zaplakala kad je to vidjela, a moja djeca su bila veoma iznenađena da vide dio Ukrajine ovdje.
And my kids were really surprised that they can see some part of Ukraine here.
Aljonina porodica od tada učestvuje u protestnim šetnjama, a odlazak na Cetinje je dodaje svojevrsna terapija. Na pitanje što misli o tome da su proruske partije na vlasti u Crnoj Gori, Aljona odgovara da nije iznenađena.
I saw that its history a little bit similar to Ukraine.
Pročitala sam historiju Crne Gore i vidjela da je pomalo nalik na našu. Vidjela sam da je ovdje bilo i onih koji su protiv nezavisnosti, na primjer. To pokazuje i njihov odnos prema ukrajinskom i ruskom problemu. Ipak Aljona dodaje da pomaže susret sa ukrajinskom zajednicom, ali i sa ljudima iz Crne Gore koje je do sad upoznala. Kaže da je srela samo dobronamjerne i ljude koji žele pomoći.
Od prvih stvari koje upoznali ovdje je što ovo pitanje zdravo, kako ste? U Ukrajini, u velikih gradi nemamo tako pitanja ako ti nije drugarice.
A stari prijatelji, šira porodice i cijeli nekadašnji život u Ukrajini čeka Aljonu, Konstantina i njihovo petoro djece.
Day after stopping work.
Prvi dan nakon što se rat završi, želimo da se vratimo u Ukrajinu jer naš život je tamo, ali ostajemo zauvijek vezani za Crnu Goru, kaže Aljona. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Grad Gornji Vakuf, odnosno Uskoplje u Bosni i Hercegovini, i dalje je podijeljen vidljivom linijom razgraničenja. Posjetioce na ulazu u grad očekuje putokaz na kojem je latinicom i ćirilicom ispisan naziv Gornji Vakuf. Drugi dio table sa natpisom Uskoplje, koje je Međunarodna zajednica 2001. godine uvrstila u zvanični naziv, prekrivene naljepnicama. Mladi ne skrivaju da nose teret ratova koji su vođeni prije njihovog rođenja. Srednjoškolska zgrada ima odvojene ulaze jer spadaju u takozvane dvije škole pod jednim krovom. Priča Marije Augustinović.
Iza izloga s natpisom Gradska brijačnica krije se trgovina u kojoj penzionir Hidajet prodaje drvo za ogrjev. Hidajet je rođen u Gornjem Vakufu u kome je proveo i ratne 90. On kaže da je taj grad danas samo na izgled podijeljen.
Za normalne građane kontaktiranje super. Još hvala Allahu dragom, pa sam bio normalan i zarad, pa nema muraha u džepu koji ima bojeća se čitav život. Mi smo zajedno rasli, zajedno u školu išli, zajedno radili, volili se, igrali se, sad smo opet tako.
Kao mjesto žestokih borbi između pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i armije Republike Bosne i Hercegovine, grad je u ratu bio gotovo potpuno porušen. Većina njegovih stanovnika nerado govori o ratu, politici i podjelama. Priznaju da situacija u gradu nije sjajna, ali tvrde da život nije ništa bolji ani lošiji u odnosu na druga mjesta u Bosni i Hercegovini. Romanopisac i scenarista Josip Mlakić i profesorica u penziji Jasmin Kadrino-Kirlić.
Mi govorimo o tom nekakvom multietničnosti zapravo, danas ljudi ulaze u 40. godine, ljudi koji nemaju apsolutno nikakvo iskustvo suživota, za razliku od moje generacije.
Ako ti kažem da ja, koja živim u Gornjem Vakufu, da sam više izolirana, jer ja sam gore naprosto kvalificirana, kao neko ko je izdao, nemam pojma šta sam izdala, šta je to temeljno izdato?
Jedan od tragova rata su i škole koje i danas djecu razdvajaju po etničkoj pripadnosti, odnosno po principu dvije škole pod jednim krovom. 18-godišnja Merima Behrem kaže da mladi u tom gradu pokušavaju izgraditi srušene mostove, ali da je sistem teško promijeniti.
Imamo prvi kat i drugi sprat, tako da to je bukvalno tako. Znači, prvi kat pripada učenicama i učenicima koji pripadaju hrvatskoj etnici, jel tako? A mi Bošnjaci smo gore, tako da je. I nema odlaska na gornji sprat i nema odlaska na donji sprat. Što se tiče izlazaka i druženja, sada kažem da je baš zastupljeno druženje između te dvije etničke zajednice, baš i nije.
Većina institucija u Gornjem Vakuf Uskoplju, koje su u ratu i nakon njega bile podijeljene, danas su ujedinjene, pa Bošnjaci i Hrvati imaju zajedničku općinu, dom zdravlja, policiju. Načelnik Sad Čaušević tvrdi da je etiketa grad slučajne opravdana.
Možemo reći da to nama svima smeta kad nas tako etiketiraju. Možda smo mi sada po tom primjeru federacije, kad je u pitanju uvažavanja ova dva naroda koji žive ovdje. Možemo biti primjer svakom drugom gradu ovakvog sastava.
Od prijeratnih 25.000 stanovnika u općini danas živi njih 20.000, pokazuje to posljednji popis stanovništva. No lokalna vlast pak procjenjuje da u toj općini danas ne stanuje više od 13.000 ljudi. Uz one koji su tokom rata pobjegli od stradanja, mnogi gradi danas napuštaju tragajući za boljim životom u zemljama Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, Marija Augustinović.
Oko 30 žena iz Srebrenice i Bratunca aktivno je uključeno u projektu programa jačanja porodica u organizaciji SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine. Partner u ovom projektu je Udruženje Prijatelji Srebrenice i zajedno će realizovati trogodišnji program podrške porodicama u ove dvije lokalne zajednice. Žene iz Bratunca i Srebrenice predstavile su i svoje ručne radove i proizvode na sajmu Žensko preduzetništvo u Srebrenici. Više detalja ima Sadik Salimović.
Organizacija SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine do sada je kroz razne projekte podržala na desetine žena, posebno u seoskim područjima, koje su nakon toga pokrenule vlastite biznise. Menadžerica na ovom projektu je Gordana Dabić.
A mi smo kroz naš projekat podržali čak 62 biznis ideje, dakle radi se o biznis idejama kulinarstvo, dubinsko čišćenje, plastenička proizvodnja povrća i prodaja povrća i mnoge druge koje smo smatrali kao izuzetno značajne za promociju i osnaživanje žena. Mi smo pomogli veliki broj žena i veliki broj njih jesu žene koje u stvari i dalje rade i dalje se udružuju jeli, i plasiraju i prodaju svoje proizvode.
Svoje radove žene su predstavile na prvom sajmu ženskog preduzetništva i sugrađanima su ponudile širok asortiman, kaže Mevlida Mehanović, predsjednica udruženja Podrinka iz Skelana.
Mi u udruženju imamo formalno 42 članice, od čega je nekih pola redovnih ili aktivnih. Ostale žene uključuju se različito po projektima, obzirom da su nam u najvećoj mjeri starije žene, pa tako kad su sjela druženja, one su aktivne. A danas smo ovdje na poziv prijatelja Srebrenice, donijeli smo svoje proizvode od aronije, džemova, pekmeza, sokova, štrikanih, pletenih, čarapa, vunenih itd.
Dijana Alempić iz Srebrenice je zaposlena, ali se u slobodno vrijeme bavi ručnim radom.
U slobodno vrijeme radim kod kuće ovakove ukrase za djevojčice i sama imam djevojčicu kod kuće, pa prvenstveno za nju, a onda i za sve ostale djevojčice koje vole da ukrase svoje frizure ovakovim zanimljivim šnalicama. Trenutno je to samo hobi, ali ja se nadam da može da preraste u nešto ozbiljnije, u neki mali biznis.
Dragana Jovanović, lider udruženja Prijatelji Srebrenice, kaže da je neophodno podržati žene iz Srebrenice i Bratunca kako bi pokretale vlastite biznise.
Cilj je promocija starih zanata ženskog preduzetništva i jačanja žena preduzetnica na području opština Bratunac i Srebrenica.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Medijske slobode u državama Zapadnog Balkana su zabrinjavajuće, ocijenila je Aleksandra Karpi iz organizacije Freedom House, prije svega u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Karpi je koautorka izvještaja Nacije u tranzitu, koji se bavi stanje demokratije u 29 zemalja od centralne Europe do centralne Azije, uključujući i države Zapadnog Balkana. U Beogradu je boravila kako bi predstavila rezultate tog izvještaja studentima Fakulteta političkih nauka. Više u priči Mile Manojlović.
Sa novim medijskim zakonima u Srbiji kojima se omogućava državi da bude osnivač medija i nacrtom zakona o stranim agentima koji bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska nastoji da usvoji po uzoru na onaj u Rusiji, situacija kada je reč o medijskim slobodama na Zapadnom Balkanu je zabrinjavajuća, ukazala je Aleksandra Karpi iz nevladine organizacije Freedom House sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama.
U Srbiji imamo nove medijske zakone koji će uticati na konsolidaciju na medijskom tržištu i doprineti tome da jedan narativ bude dominantan.
Rekla je Karpi u izjavi novinarima nakon predstavljanja izveštaja Freedom House-a Nacije u tranzitu iz maja studentima Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Prema tom izveštaju u 2022. Albanija, Kosovo i Severna Makedonija ostvarile su izvestan napredak. U Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini zabeležen je pad nivoa demokratije, dok je pozicija Srbije ostala nepromijenjena u odnosu na prethodni izveštajni period. Prilikom izrade izveštaja uzima se u obzir 7 indikatora: demokratsko upravljanje na nacionalnom nivou, izborni proces, civilno društvo, nezavisnost medija, demokratsko upravljanje na lokalnom nivou, pravosudni okvir i nezavisnost pravosuđa, kao i korupcija. Karpi se osvrnula i na predstojeće izbore u Srbiji. Ona je ukazala da često održavanje prevremenih izbora u Srbiji potkopava upravljanje državom, jer je fokus na kampanji, a ne na dobroj vladavini.
It's an interesting time to be in Serbia.
Zanimljivo je sada biti u Srbiji, jer je kampanja počela, ali zapravo trenutna vlada je u kampanji duže od decenije. Česti izbori mogu da odvrate pažnju od pozivanja vlade na odgovornost i sprovođenja osnovnih dugoročnih reformi koje su potrebne u hibridnim režimima kao što je Srbija.
Dodala je da je osjećaj političke nestabilnosti problem u celom regionu. U Srbiji su za 17. decembar zakazani vanredni parlamentarni izbori i izbori u 65 gradova i opština. Od 2012. kada je Srpska napredna stranka došla na vlast, to će biti četvrti vanredni parlamentarni izbori. Kada je reč o poziciji Srbije da ne uvodi sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, Karpi je navela da bi usklađivanje sa politikom Evropske unije, uključujući spoljnu politiku, bilo ključno za kreiranje jake osnove za demokratiju u Srbiji. Srbija, iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, nije uvela sankcije Rusiji, dok zvanični Beograd i dalje održava bliske odnose sa Moskvom. Zvaničnici u Srbiji taj stav pravdaju podrškom Rusije po pitanju Kosova, čiju nezavisnost Srbija ne priznaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednici Sjedinjenih Država i Kine Joe Biden i Xi Jinping imaće 15. novembra prvi bilateralni susret u poslednjih godinu dana. Analitičari kažu da njihov sastanak može pomoći u stabilizaciji uzdrmanih odnosa, ali da najvjerovatnije neće doneti mnogo promjena na bolje. Odnosi Kine i SAD odavno su zamućeni nesuglasicama oko trgovine, tehnologije, sigurnosti i ljudskih prava. Nepoverenje se značajno povećalo poslednjih godina, a Bidenova administracija je odnos ponovo okarakterisala kao konkurentski, pišu svetski mediji. Sastanak Bajdena i Sija na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u San Francisku će biti ključan u zamršenom odnosu između Sjedinjenih Država i Kine, koji se suočavaju sa najviše izazova u posljednje dve decenije, piše CNBC. Obe države su upletene u dugoročno takmičenje za globalnu nadmoć sa ciljem da oblikuju pravila, norme i standarde međunarodnog poretka u doglednoj budućnosti. Međutim, široki spektar globalnih igrača, uključujući velike i male zemlje, investitore i korporacije, iščekuju kako će dve glavne sile istražiti mogućnosti za saradnju u rešavanju niza globalnih pitanja, kao što su kontrola nuklearnog oružja, klimatske promjene i regulacija veštačke inteligencije. Sjedinjene Države su nedavno implementirale stroge mere sa ciljem zaštite svojih interesa nacionalne sigurnosti i uticaja na dugoročno ponašanje Kine na globalnoj pozornici, a u fokusu su sajber špijunaža i kontrola izvoza poluprovodničkih čipova. Razgovori dva predsjednika najvjerovatnije neće postići velike pomake na bolju u bilateralnim odnosima dve sile, piše CNN, navodeći da je sama činjenica da će sastanak biti u očima Bele kuće pozitivan znak nakon nekoliko mjeseci razilaženja. Suočen sa eskalacijom konflikta na Bliskom istoku i dugim ratom u Ukrajini, Biden želi da se spreči još jedna svetska kriza. Vraćanje stepena stabilnosti u odnose Vašingtona i Pekinga bilo je među njegovim najvišim prioritetima inostrane politike. CNN naglašava kako je lista pitanja koja će otvoriti ovi razgovori dugačka i da uključuje vojnu komunikaciju dve sile, što je glavni cilj Bidena koji će insistirati na tome. Na stolu su sukobi u Izraelu i Ukrajini, područja potencijalne saradnje poput klimatskih promjena i suzbijanja trgovine narkoticima i duboka neslaganja oko pitanja ljudskih prava i vojne eskalacije u Južnom Kineskom moru i oko Tajvana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Dobrodošli u podcast Zaviri ispod površine na talasu Radija Slobodna Evropa. Posvetili smo ga sportu, onom koji donosi svjetska i evropska odličja, ali je rijetko na naslovnicama. Riječ je o drevnom nadigravanju koje čuva tradiciju Mediterana i pronosi radost življenja. Pobjediti je u tom sportu važno, ali jednako tako i proslaviti uspjeh sa porodicom, prijateljima i suparnicima. A ima se što slaviti. Osvojene medalje i titule svrstavaju domaće bučare među najbolje u Europi i svijetu. Tako Gracija Stjepčević ima titule omladinskog šampiona svijeta, dva svjetska rekorda do 18 i 23 godine, a nedavno se vratio iz Alžira sa titulom omladinskog svjetskog prvaka. Ima samo 19 godina.
A početaka se sjećam, tata... Prvi Alžira tu, Miro Petković, on je najbolji crnogorski bučar svih vremena, tako sam njega gledao. Tata isto igra uvijek to mjesto Donja Lastva, tu se svima te ne bave bučanjem i tako sam ja krenuo.
Ovaj najveći uspjeh do sada titula svjetskog prvaka u omladinskoj konkurenciji. Jesi li očekivao da možeš ostvariti taj uspjeh?
Aj, očekivao jesam, ali sam znao da će biti puno teško i jako na kraju te utakmice polufinale i finale nisu bile toliko teške, radimo odlične igre. Ispostavilo se da je to lako, ali na terenu je trebalo igra odlična da bi to ispalo tako lagano kao što je ispalo.
A kako se zapravo priprema jedan bočar? Koliko su tu važne fizičke pripreme? Koliko je važno biti dobar atletičar za bočanje?
Pa iskreno, prvenstvo izbijanje štafeta su mnogo zahtjevne. Treba biti 5 minuta full spreman. Treba biti fizički, psihički. Znači, 5 minuta treba trčati bukvalno na nekih 90% i biti jako precizan. Da, to treba puno vremena. Treninga svaki dan, jako nije lako nekad nešto malo da boli noga, stomak ili bilo što da je, odmah se pada taj dan sa snagom i nije lako, a treba biti kad je liga svakih 7 dana utakmica, to svjetsko prvenstvo i europsko kad idemo, to prenatrpaju te trke i teško izdržati to sve fizički.
Tivčani ne odustaju od bučanja čak i ako se bave nekim drugim sportom. Dejan Stjepčević je od sredine 90-ih u reprezentaciji, potom je bio selektor mladinaca, a onda do prošle godine vodio uporedo i seniore. U međuvremenu je na svjetskom prvenstvu u Argentini prije deceniju osvojio u paru sa Miroslavom Petkovićem bronzanu medalju. Danas je rukometni trener prvoligaške ekipe, ali i dalje igra na buče.
Prve buče sam igrao u
Gornjim Lavcima, što je selo gdje su urođeni moji roditelji, otac i majka, i gore su bili terori. I eto, prve buče su stigle, majka bila turistički lednik i donijela iz Francuske buče iz Pariza i to se sjeća tih prvih buče koja smo počeli da igramo. Inače, prvo smo igrali s onim prestižnim vrbenim bučama, pa su onda bile bakelitne buče, prestižno isto, i onda poslije nekih 10 godina su počele metalne buče i znači od malih lovu sam bukvalno to svaki raz pust zimski i šao kod babi i djeda u odnosu i gore i rovuću.
Isto to odluči da se baš odaberu buče umjesto recimo fudbala i sličnih profitabilnih sportova?
Pa da je u mene čisto buče bilo jako sporedni sport, jer ja sam od malena u moštenju školu sam trenirao košarku, pa sam ono u srednjoj, to je životalno i srednjoj sam ljeti vaterpolo, zimi košarku, osnovna škola, onda sam krenuo rukomet i u rukometu sam je u trenutnoj sede, trener sam prve ekipe Partizana Stite igramo prvu Crnogorsku ligu, osvojili smo i titulu i kup Crne Gore i onako. Eto, to mi je prvi sport. Buće su uvijek bilo onako nešto što voli, što je tradicija, ali Buće sam uvijek bio u još u nekom sportu.
Priča o bućanju neizostavno prati i jedinstvena manifestacija koju je iznjedrio ovaj sport u Boki Kotorskoj. Bućarska olimpijada u Tivtu koja traje preko 7 decenija. Evo djelića zapisa koji su nam ustupili Bućarski klub Palma i rediteljka Jana Radan iz kratkog dokumentarca Ošponde, 70 godina Bućarske olimpijade u Tivtu.
Bućar su meni familija, Bućar su mi život, Buće je način, ono, mediteran, posebno Bućar.
Olimpijada je puno više od samog takmičenja. To je tradicija i rivalstvo i druženje i pjesma i prestiž i šala i karte, vino, čakule, svađa ili bolje reći kontrastanje.
Pored zoga onog prostora na kojoj se igra, znači te pjesovite podloge o vičanih glavinama i špondama, za mene zog i ono sa strane, tamo gdje su banci, gdje je obično taj sol sa dežano vina, gdje je bila legendarni sengvič sa slanom ribom, uvijek jedna slana riba na kruk, pa ono malo umočeno u maslinovo ulje. To je bilo najvažnije.
Onda prvi izlaste, išlo se na zog, jer je tamo bio, jel, simpatija je bila tamo regularno. I ovo što sam rekla da se Buće familija po istoj ekipu igraju žede, si i on.
Prva Bućarska olimpijada je održana avgusta 1952. godine, a lokalni hroničari su zapisali da su Buće bile od svetog drveta, Legno Santo, koje se na primorju zove i pakovo drvo. Ono nije raslo u Europi, ali ga je uvozio tadašnji tivatski remontni zavod Arsenal. Po starim pravilima Bućarske olimpijade, svaki susret se igra u dvije dobijene partije dok jedna ekipa ne osvoji 21 ponat. Treća partija se igra do 15 ponata. Kako nema vremenskog ograničenja, ostalo je zapisano da su finale 2011. godine Kalimanjac i Brđanin igrali čak 11 sati. A evo kako je bilo na ovogodišnjoj Bućarskoj olimpijadi. Mato Krstović.
Sada mi brojimo preko 60 ekipa, svaka ekipa daje minimum 6 članova. Dakle, radi se o velikoj cifri, naravno svaki od tih učesnika dovodi svoju porodicu, dovodi prijatelje. Dakle, ovdje imamo svake noći po par stotina ljudi koji prate, posmatrača koji prate, koji gledaju na Buću, igraju na karte, zabavljaju se, čakulaju i tako dalje. Mi smo ovako živjeli ranije, znate, ovo je bio vid razonode, dnevni izlet, da se tako izrazimo, a vidite gdje se nalazite, nalazimo se dakle, u brdima pod granama lovora, masline i bagrema i velikoga duba. Dakle, ovdje nema mjesta nervozi, ovdje nema mjesta u nekoj brizi, tako da tu napornu svakodnevnicu koja nas svakodnevno pritiska ostavljamo dolje na nižim nadmorskim visinama, a ovdje dolazimo da se relaksiramo, da uživamo, bilo da igramo na karte, bilo da gledamo, bilo da pjevamo. Bućarska olimpijada nema mnogo pravila, ovo nije uniformisano neko takmičenje, dakle vidjet ćete, ovo je jednostavno opušteno nadmetanje, sportsko nadmetanje, ali jedno pravilo, jedno od pravila, nema i puno, ali jedno od glavnih pravila je da učesnici svi moraju biti iz Tivta.
Tivatski hroničari su zapisali i da su 80. godina prošlog vijeka na Bućarskoj olimpijadi prvi put učestvovali i ženski klubovi. Jedno od onih koji i danas nastavljaju tu tradiciju je Božidar Kačelanović.
Buće igram, o svoje pete godine, sigurno. To sam naslijedila od svog oca, a ono svog djede i generacijama je to inače u Čelanoviće, pogotovo gore na u Kalimanj i mi imamo naše dogove i zašto buce, a ne znam, to je ljubav, to je i sport, ali je većinom ljubav i festa, jer to sa vas da igra nekako prijateljski, normalno, znači kad se pobjedi, ali je više za druženje, za da se poslije toga popije, za pjeva, kako ja i tako.
Ove godine je organizovana i prva ženska bučarska olimpijada na kojoj je bila najbolja ekipa Brđanke, a takmičile su se i u osmini finala muške kategorije. Nives Sindik.
Aktivno učestvujemo na olimpijadama nekih 20-ak godina. To je tradicija, to je tradicija u Tirtu, to je više od sporta mogu reći jer je prvenstveno i ono što je najvažnije na ovim olimpijadama druženja, to je sve ono što slijedi nakon odigranih utakmica bez obzira na ishod i ako svi težimo naravno pobjedi, to nam je velika želja, ali najbitnije ipak druženje i sve to što slijedi poslije. Unazad i više od 20 godina mi smo jedna od mlađih ženskih ekipa. Naše tetke, majke su osnovali prvu žensku ekipu, bile su također pod imenom Brđanke. I to se tako nastavila tradicija, prenijelo se i na nas, ta ljubav, a inače je tradicija, to su inicirali sve naši džedovi, a sve se počelo na terenima nekih 50 metara iznad i kažem, to je prosto najviše ljubav, a onda u 100 godinama postane i nama tradicija, ipak 20 godina nije malo.
Dijana Sindik.
Svake godine nastupamo na Bučarskoj olimpijadi, to je više 20 godina. Mislim, ja sam igrala od djetinjstva, ovo su zogovi gdje sam ja bačila prvu svoju buču dok sam bila baš mala. Svaku večer sam dolazila na te terene igrala, tu se nalazi moja kuća. Moj djede, tata, mama, tetka igrala za prvu žensku ekipu koja je igrala ođena iz bučarskog kluba Brđanin Mažine, to su također bile Brđanke. Su te tri reprezentacije, učestvovala sam na brojnim svjetskim i evropskim prvenstvima, ostvarila sam neke medalje, mislim većeg značaja, imam jednu evropsku medalju sa evropskog prvenstva iz Hrvatske 2013. godine. Kod nas je to malo teže bilo da se ostvari, mi nismo imali žensku ligu kao što to imaju neke Hrvatska, Slovenija, Italija, Francuska, kod nas se to igra miješano sa muškarcima, mi nekad nismo ni mogli da igramo jer sa muškarcima, jer pravilo u Crnoj Gori nije nalagalo da igraju žene miješano sa muškarcima i tada smo se same trudile da dolazimo na terene, da igramo. Mogu reći da interesovanje raste iz godine u godinu, je sve veće. Svake godine se priključi po nekoliko ženskih ekipa, ove godine ja mislim da ima 5, što će biti atrakcija.
Osim dodjele pehara i medalja, Bučarsku olimpijadu prati i stari običaj od njenog nastanka. Nagrada za pobjednike je demižana od 5 litara vina. I ta se tradicija održala do danas. Ostala bučarska takmičenja prate nova pravila o kojima nam priča Dejan Stjepčević, nacionalni i internacionalni sudija.
Pa znate kako pravila, malo koji sport ima toliko puno pravila kao što si koji moguće. Tako da ovako, minulo nije lako, kod počne da igra buče, brzo se i zaljubi u njih i to bude kao neka rekreacija ako se ne baju profesionalno, ali što se tiče pravila, baš ima dosta. Mi trenutno u Titu imamo tu tradicionalnu bučarsku olimpijadu, to je prvi Tita, inače i samo igraju samo dvije igrače koji su rođeni u Titu, koji imaju ličnu kartu Tita. To se igra po tim starim pravilima, naš teren je dugačak 28 metara, to se igra od pola terena pa nadalje i tu nema puno pravila, to je što neka stara pravila kako se nekad igrao. A sad od njegovim pravilima trenutno imamo 6 disciplina, znači tu su klasični parovi, znači dvojice igraju, pa pojedinac, pa imamo krugove, pa je procedno izbijanje i imamo zadnjih 20 godina već tu gdje smo mi bili jako malo slabiji, ali zadnje smo i tu pokazujemo kvalitet, to su brzinske izbijanje gdje se trči 5 minuta u krug i gađaju se te buče na određenim pozicijama. Tu treba biti bukvalno vrhunski sportista, atletičar, da bi mogao da postigneš rezultate, kao što trenutno postigne igrači Stjepčević. Znači svaki dan kondicioni trenizi, trčanje, dužinsko, pa onda aerobno, anaerobno, i tako da onaj baš ima treba dosta da se čovjek posveti tome svaki dan na trenirima da može da igra te discipline. Jer uvijek kažu boćari kao ono penđenerski pot, ne u zajedno, znači nova pravila daju sve da se igra što kraće, a kažem vam, disciplina gdje se mora i trčati, tako da trebalo je da uđe i olimpijski sport u Francuskoj i Parizu, ali nije uspjelo.
Neprocjenjiva tradicija boćanja u Crnoj Gori i veliki uspjesi tako malog broja boćarskih klubova mogu se nastaviti jedino ako oni koji odlučuju o prioritetima shvate da ne postoje važniji i manje važni sportovi. Ako mediji počnu izvještavati i o svjetskim medaljama u boćanju koje su jednako vrijedne kao u bilo kom drugom sportu, jer treba ulagati i u sportove koji nisu na listi surove profesionalnosti i profita, ali imaju tradiciju i kulturološku važnost koja se ne može platiti. Treba ulagati u mlade nadarene sportiste poput Gracije Stjepčevića, koji za sobom ima svjetska odličja, a tek je postao punoljetan. Evo što kaže o tome kako zainteresovati mlade za boćanje. U konkurenciji mnogo profitabilnijih sportova u koje se mnogo više ulaže.
Na mlade jako teško kod nas zadržati zbog dvorane koju u Maltene nemamo, bez krova na glavom je to puno teško. Naprimjer, u Hrvatskoj i drugim zemljama ima puno dvorana i mnogo je lakše. A kod nas ima jedna dvorana i ta jedna dvorana nije stalno funkcija, tako da preko zime djeca onda dostanu. Naprimjer, ovo ljeto, evo, to je u Donjom Lasu kod nas, ja sam ih trenirao, bilo je desetak male djece koje stvarno imaju volje, i vidi se da imaju i talenta i to je šta što nemamo krov na glavu, da se kaže.
Gracija je trenutno u Istri, gdje je nekoliko mjeseci zimi igra za boćarski klub u Puli. Za razliku od Crne Gore, u drugim mediteranskim zemljama, poput susjedne Hrvatske, se puno više ulaže u boćanje.
Pa evo, ja sam sada u Puli, tu su me zvali prošle godine, ovo mi je druga godina, da malte ne igram boćanje i od toga da mogu živjeti, tako da mi je to odlično. Dolje sam igrao, znači, u Pali, u Tisu, Crnoj Gori, u Hajduku iz Dubrovnika, koji je također sad superligaš, ali dolje nije to baš toliko profesionalno kao ovdje, kao Italiji, Francuskoj. A boćarski klub Pula, mi su više prvaki Hrvatske bili prošle godine i bili među 8 najboljih u Europi.
I kako vidiš neku svoju bućarsku budućnost? Što je naredni cilj?
Pa eto, mislili smo da će buće postati olimpijski sport, ali sada kada nije 2024. u Parizu, pitanje će li uopšte ikad. I to je bio najveći cilj se spremati za to, provati u svojim medalju, ali to će možda neke druge generacije, pitanje će li bućanje biti olimpijski sport dok ja budem igrao profesionalno. Pa eto, cilj je provati sljedeće prvenstvo, moramo ostvariti dobre rezultate, prvenstvo su maltene najvažnija, nema ništa gdje treba predstavljati svoju zemlju na takvim takmičenjima. I sa ekipom Pula ove godine smo značajno se počeli provati biti prvaci Hrvatske, iako to neće biti ni malo lako. Hrvatska liga je treća naša liga na svijetu, mi ćemo probati igrati opet u Europi i probati u Europu što dalje.
A u Europi je ove godine od crnogorskih klubova daleko stigao boćarski klub Majini iz Budve. Plasirali su se na Final Four Lige šampiona. Član Majina i reprezentativac Tomislav Ranković.
To se igra 18. 19. novembra u Poreču. Tu smo mi, tu su dvije ekipe iz Italije i jedna ekipa iz Slovenije. Znači, u polufinalu već izvučeno zvijebom, voljom zvijeba, igramo sa ekipom La Perosina iz Italije.
I što očekujete?
Samim plasiranjem na Final Four, to je najveći uspjeh, rekao sam. I u četvrtfinalu smo imali prvaka Hrvatske ekipu koja ima budžet oko 150.000 eura, a naš budžet sa svim putovanjima ove godine oko 15.000 eura. Tako da sve vam je jasno kako smo iznenađenje preredili samim tim što smo se iz dva meča plasirali na Final Four. Tako da tamo to su igrače koji su profesionalci u tome. Mi smo maltene poluamateri, borit ćemo se sigurno, ali 90% šanse su da izgubimo, 10 možda da dobijemo. Eto, to je neki procenat.
Evo, pomenuli ste omjer ulaganja u boćanje u Hrvatskoj, u Crnoj Gori. Evo, recimo, imamo i omladinskog prvaka svijeta i na nedavnom evropskom prvenstvu je postignut značajan uspjeh. Međutim, ovog sporta nema mnogo u javnosti, nema ga mnogo u medijima, o njemu se mnogo ne govori, možda na lokalnom nivou, ali ne dalje od toga. Što mislite zašto i kako to promijeniti?
Znate što, proteklih godina je počelo da se priča o tome. U Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, Francusku, oni su u boćanju neke vele sile. I tamo se jako puno ulaže, oni imaju mnogo zatvorenih dvorana, djeca se bave tim sportom i sve. Ovdje je to sve na nekom amaterskom nivou, ali svim tim našim uspjesima i ekipe Palme i Stivte, ekipe Vala iz Kjerce i Novoga smo malo promijenili. Proteklih par godina imamo mnogo jaču ligu jer dovodimo igrače iz inostranstva, iz Slovenije, iz Hrvatske, iz regiona i onako liga je dosta jaka, traje ljeti i već su i mediji počeli da pokazuju veliko interesovanje i u regionu je veliko interesovanje. Tako sad i ove medalje što smo uzeli na Evropskom prvenstvu, tako da proteklih par godina ima interesovanja. Prije to bilo dosta onako, dosta se malo znalo o boćanju.
A da bi se znalo više, potrebno je da se na buće može igrati i u zatvorenom prostoru, kad zogove potopi kiša. No ni budvanski boćari nemaju halu za treninge zimi, pa se mladi brzo okrenu drugim sportovima, kaže Ranković.
Pa znate što, u Tivtu je to mnogo izraženije zato što je tamo, da kažemo, kolijevka boćanji. A sad ovi uspjesi, pogotovo u Europi, ovi uspjehe što smo napravili, tako smo probudili svijest kod mladih, tako da već u Budvi imamo jedno 6-7 baš mladih klinaca koji dolaze, kupili smo im i male boće i oni igraju sa nama. Sad najveći je problem što mi nemamo zatvorenu dvoranu i kad krene loše vrijeme, mi koji moramo da smo u formi, to idemo u Tivat da treniramo u halu, a ta djeca već okreću se drugim sportovima i malo te ne u tih 4-5 mjeseci zaborave na boće. To je najveći problem Burde, što nemamo tu zatvorenu dvoranu da bi ta djeca u kontinuitetu trenirala i ostala u stvari na boćanje.
Prema podacima UNDP-a, skoro polovina mladih koji su učestvovali u njihovom istraživanju ne prisustvuje sportskim događajima, a oko 25% njih se ne bavi nikakvom fizičkom aktivnošću. Kako onda očuvati tradiciju mediteranskih sportova poput boćanja? O tome razgovaramo sa najtrofejnijim sportistom u Crnoj Gori. Ima olimpijska, svjetska i evropska odličja, a njegovo ime je uvršteno u kuću slavnih vodenih sportova. Naš gost je vaterpoliste iz Kotora, Mirko Vičević.
Jako je to važno, to je jedna izuzetno interesantna tema svima nama. Mediteranski sportovi ili sportovi koji su tipični za određeno podneblje nose u sebe tu čar, nose ne samo tradiciju i nastavak, nego nose povezano u mnogo čemu, to je ambijent, to je način života, to je odmjeravanje kroz sport. A kako biti i odmjeriti se nego onako kako živiš? Znači, 100% podržavam da je fantastičan sport. Nažalost, u Kotoru nema mnogo aktivnih igrača, barem koliko ja znam, ali nadam se da će ovi rezultati izvanredni koji već više decenija postižu naši boćari, da će uključiti nove planove, nove zainteresirane za jedan fantastičan, vrlo zahtjevan i rekao bih jako, jako popularan spot. Boćanje nije još uvijek olimpijski, ali nadam se da će i olimpijski sportovi, ta familija se širi, sportovi su i u zavisnosti od organizatora, svaki domaćin ima mogućnost da predloži, da stavi na programu neke nove sportove, one u kojima smatra da ima i neku tradiciju, neke sportove kojima je posebno vezan, tako da generalno mislim da će boćanje sigurno biti u budućnosti i na olimpijskim igrama.
Ta tradicija se svakako održava zahvaljujući tome što je nastavljaju mladi. E sad, meni se onako sa vaterpolo i boćarskih tribina čini da je odnos mladih prema sportu drugačiji nego prije nekih 30 godina, na primjer, kad si ti počinjao svoju sportsku karijeru. Što misliš o tome?
A, u klubu kojem radi sad u Vaterpol Akademiji Kataru i u reprezentativnim selekcijama Crne Gore kroz Vaterpolo i u ostalim klubovima u kojima sam imao ovako i onako upliva i kao igrač, a kasnije kao trener, taj fenomen ili dešavanja vezana za promjene koje su nastale upravo u tom segmentu su jako interesantne i mogu se o tome razgovara, probamo da analiziramo, trudimo se mi sad već stariji ili iskusni da pronađemo način kako da budemo ponovo interesantni prateći korak i da omogućimo mlađim generacijama da na što adekvatni način priđu sportu i sam bavljenje sportom zahtijeva. To je jedna fina priča, jako interesantna. Nije samo drugačiji pristup sportu, drugačiji i pristup školi i odnos sa roditeljima i protok informacija i dnevni rasporedi i rasporedi roditelja koliko rade i ambijent familije i generalno taj točak se toliko brže kreće, toliko stvari više je dostupno da naprosto i sport mislim da poprilično gubi u trku, ali evo tu smo da to prikočimo, da nekako usmjerimo na pravi način i da ono malo vremena koje našoj djeci ostaje slobodno, da ih mi usmjerimo na sport.
Ovako mala zemlja, tako veliki sportski uspjesi, kako objašnjavaš svojim sportskim prijateljima širom svijeta taj fenomen Crne Gore? Uspjesi u vaterpolu, rukometu, boksu, judou?
Pa, u gotovo svakom, pa mi prvo generalno imamo nevjerojatne apetite, to je vjerojatno neko nasljeđe ili ovo podneblje, pa smo svi ono bi bili prvaci svijeta u svemu što radimo, što je dobro sa jedne strane, a onda sa druge strane kad malo sagledamo i analiziramo što mi radimo da bismo to stvarno postigli, onda je to nevjerojatno. Pa ja se sad moram priznati u posljednjih par godina možda i to neka zrelost ili tako, i ja se pitam sad sve više kako je ovo moguće. Dok sam ja igrao i bio aktivni sportista i tako prije 15-20 godina, mislim da je ambijent potpuno bio drugačiji. Ja sam naprosto onaj nastavak one velike sufru škole. Ja sam mišljel da je to zagaranto, da to nama pripada, da to mi moramo, da je to normalno da smo mi prvi najbolji, pogotovo u tim ekipnim sportu. Imaju ovo što sad generalno je Crna Gora i Baštini, to je vaterpolo, rukomet, izvanredni uspjesi i košarka, fudbal. Nemojmo zaboraviti koliki smo i što ulažemo, a kakve rezultate imamo. A ovo to ovih pojedinačni, to baš izuzetni rezultati, judo, boks, kroz istoriju, pa evo, boćanje, jedeličarsko, pa imamo atletika, imamo izuzetne talente, imamo taj dar koji je opšte vidljiv, i generalno sam tu možda najviše, neću reći razočaran, možda bi bilo grubo, ali tu sam nekako ljut, tu nisam pronašao, nisam se realizovao, mislim da nakon igračke karijere da sam morao još više da utičem na sve one koji omogućavaju mladima pristup sportu i na te infrastrukturne objekte, naprosto da što više nas se još uključi kako bi ti mlađi mogli da sljedeći neke primjere svakom u svom sportu daju još jedan doprinos i da mi imamo nastavak te priče. A rezultati dolaze nevjerovatni, nadam se da će se to i nastaviti, a siguran sam da ukoliko to prepoznajemo da se to više struko vraća.
Slušali ste podcast Zaviri ispod površine Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Jasna Vukićević, a ovaj kao i sve naše podcaste pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja!